Na rovinu s Tomášem Pancířem.
Jak se změnily olympijské hry za posledních 40 let? Proč čeští skokani na lyžích nejsou tak úspěšní, jak jsme byli zvyklí v minulosti? Jak by se to dalo změnit? Jak velkým problémem mohou být pro skoky na lyžích podezření z manipulací s kombinézami? A pomůže českému sportu to, že má svého ministra? O tom všem budeme mluvit na rovinu v příštích více než 20 minutách vysílání radiožurnálu Sport. Hostem je dnes jeden z nejúspěšnějších lyžařů české historie, dvojnásobný olympijský medailista ve skocích na lyžích, vítěz 10 závodů světového poháru, bývalý držitel světového rekordu v letech na lyžích a také bývalý poslanec za ČSSD Pavel Ploc. Dobrý den, díky, že jste přijal naše pozvání.
Dobrý den, děkuji za pozvání.
Povídáme si na dálku. Pavel Ploc je v našem olympijském studiu v Miláně. Náš rozhovor přetáčíme, takže nemůžeme reagovat na poslední výsledky nejen českých skokanů na olympijských hrách. Jak si zatím užíváte tu letošní olympiádu přímo v Miláně?
Já tady nejsem sám, nás Český olympijský výbor pozval, je tady se mnou František Ješ, můj bývalý parťák v reprezentaci. Bydlíme, dá se říct, v centru Milána, v jednom hotelu a pohybujeme se tady převážně metrem a každý den navštívíme náš Český olympijský dům. Tady je bezvadná atmosféra, chodí se mi fanoušci.
Nakolik se tím, že jste přímo v Miláně, oživují vaše vzpomínky na Sarajevo z roku 1984, kde jste získal bronz, a na Calgary, kde jste byl v roce 1988 stříbrný?
Já jsem teď tady trošku v jiný situaci, protože jsem tady vlastně jako host, jako turista, takže si to užívám úplně jinak. Když jste na olympiádě jako závodník, tak se soustředíte na tu svoji disciplínu a co nejvíc na ten svůj výkon a to kolem si tak moc nemůžete užít. Takže jsou to dva rozdílné pohledy na tu olympiádu, ale jak jsem říkal, ta atmosféra olympijská, ta je vždycky nezapomenutelná. Každá olympiáda je trošku jiná. Nikdy nejsou úplně stejný ty olympiády, ale ta olympijská atmosféra, bych řekl, i po těch 40 letech prostě žije to tou olympiádou a je to velká událost. Myslím si, že to nemůže vůbec nic jiného nahradit.
Říkáte, každá olympiáda je jiná. Přece jenom dá se říci, jak se olympiády proměnily za těch 40 let, protože změnila se spousta věcí kolem nás. Tehdy nebyl internet, nebyly sociální sítě, možná nebylo tolik komerce, nebo možná mě upravíte. Jak tohle vnímáte?
No, já když si vzpomenu třeba to Sarajevo, což už je opravdu hodně dávno, v roce 84, určitě ještě nebyly takhle internetové sítě, ale zase bych řekl, že tenkrát třeba na skoky na lyžích na Velký můstek přišlo 90 tisíc diváků, to byla úplně obrovská atmosféra. To dneska už tak nebývá na těchto dnešních olympiádách, už je to spíš asi komerční více pro tu televizi a už ani ty areály nejsou tak vybudovaný pro tolik diváků, takže myslím si, že dřív byla jako ta divácká atmosféra daleko, aspoň co se týká skoků na lyžích, daleko větší.
Z pohledu sportovce to je k horšímu, předpokládám?
No, mě určitě se skákalo líp, když jsem skákal před 50 tisíci diváky třeba v Calgary, než když jsem byl v Koreji na olympiádě, kde jsem viděl skoky združenářů a bylo tam jenom pár tisíc lidí, možná jenom.
Ty letošní olympijské hry mají být udržitelnější, jsou to první hry, které se od začátku připravují podle nového konceptu Mezinárodního olympijského výboru. Ten staví mimo jiné na tom, že se v maximální možné míře využívají stávající sportoviště a nestaví se nová. To má za důsledek to, že v Itálii jsou vzdálenosti mezi jednotlivými sportovišti velké, je 6 olympijských vesnic. Jak tohle ovlivňuje atmosféru? Nepřichází tím olympiáda o to kouzlo, o kterém obvykle olympionici vypráví a předpokládám, že i vy můžete vyprávět, tedy že se tam potkáváte s reprezentanty z jiných sportovních odvětví?
Tohle si myslím, že je trend těchto olympiád a i těch budoucích, protože asi vyplatí se uspořádat olympiádu z komerčních důvodů ve větších městech, kde jsou ty haly už vybudované, jako třeba tady v Miláně, kde asi těžko vybudovali rychlobruslařský stadion nebo hokejový stadion někde v Predácu nebo v Cortíně. Je to dneska trend, že ty olympiády jsou takhle na spousty místech a třeba tady budou skoky na lyžích. Já se teda s Frantovičem na to nepodívám. Podíváme se maximálně tady na televizi, protože by bylo pro nás složitý se tam dopravit, je to daleko.
Jaká byla ta atmosféra olympiád v 80. letech, když vy jste úspěšně soutěžil?
No, já si myslím, že ta atmosféra, jak už jsem říkal na začátku, ta olympijská atmosféra je vždycky neopakovatelná. Myslím si, že tohle v tomhle jsou ty olympiády hodně podobné. To nadšení a prostě ty sportovci se sjedou z celého světa. Je to obrovská světová událost.
Po těch 42 nebo 38 letech, co jsou nejsilnější zážitky, na které rád vzpomínáte, které rád vyprávíte?
Jako závodník, když se zúčastníte olympiády, jak se musíte soustředit sám na sebe, na ten výkon. Když jsme měli volno, tak jsme, když byla ta možnost, tak jsme třeba v Sarajevu chodili fandit hokejistům, kde skončili stříbrný ale jinak jsme se moc na jiný sporty jako nemohli podívat, protože máte tréninky, my jsme tam tenkrát dojížděli na ten Ingman, to bylo 40 kilometrů v horách, takže se tam dojíždělo, jako tenkrát tam silně sněžilo každý den, bylo to docela složitý, takže jsme celý den strávili v mikrobusu a na můstku, takže nebyla možnost tam, ale třeba večer, když naši hráli hokej, tak jsme se zašli podívat. Na to čas už pak byl.
Bývalý úspěšný skokan na lyžích, dvojnásobný olympijský medailista Pavel Ploc je dnešním hostem radiožurnálu Sport.
Na rovinu s Tomášem Pancířem.
V 80. letech i díky vám byl u nás skok na lyžích parádní disciplínou, ve které čeští reprezentanti byli úspěšní. V poslední době jsme si o něčem takovém mohli nechat jenom zdát. Co se stalo? Kde se to zlomilo?
No, skoky na lyžích už jsou, řekl bych, delší dobu od Nagána na ústupu. Byly tam doby, kdy skákal skvěle Jakub Janda, byl v absolutní světové špičce, Koudelka, ale potom se to nějak zlomilo k tomu horšímu a ty výsledky jsou bohužel čím dál slabší a slabší a je to dneska smutný pohled, protože dneska fandíme už jenom Koudelkovi a mladí skokané se tam zatím vůbec neobjevují.
Jste říkal, nějak se to zlomilo. Jak se to zlomilo?
Skoky na lyžích začaly být na ústupu, protože dneska mají děti spoustu jiných lákadel, spoustu jiných možností a vůbec nalákat dneska děcka na sport, vytáhnout je od těch počítačů a mobilu, to prostě už není tak jednoduchý, akorát na takový sport, jako jsou skoky na lyžích, takže je míň těch dětí, ale ještě přeci jenom prý nějaký děti jsou, já jinak u toho skoku na lyžích nejsem přes 20 let, takže už úplně do toho nevidím, ale myslím si, že to je o tom systému, o té koncepci, že by lyžařský svaz měl se hlavně věnovat víc tý mládeži a potom je tam prý velký úbytek těch talentů, pak když už jdou do toho dorostu a už jich je čím dál méně těch kluků a v těch dospělých už tam nezbývá skoro nikdo.
Vy říkáte, že už dlouho u skoků na lyžích nejste. Dodejme, že po skončení kariéry jste trénoval, byl jste u seniorské reprezentace ještě v Nagánu na olympijských hrách. Tam váš svěřenec Michal Doležal skončil na velkém můstku 8. Tehdy to bylo bráno jako neúspěch. Potom jste ještě trénoval juniory. Bylo třeba právě to, že 8. místo tehdy se bralo jako neúspěch. Přispělo to k tomu, že jste skoky na lyžích úplně opustil?
Asi ne, nepřispělo úplně, ale tenkrát už opravdu ta laťka byla tak vysoko, že ještě v té době všichni očekávali daleko víc a když se nepřivezla medaile, tak de facto už to byl neúspěch. Abych neřekl, že to byl úplně neúspěch, ale nebyl to žádný velký úspěch, ale přitom 8. místo na olympiádě tenkrát Doležal vlastně jako 18-letý kluk, tak to bylo velký překvapení.
Dlouholetý místopředseda Světové lyžařské federace FIS Roman Kumpoš před 2 týdny v tomto pořadu mluvil o tom, že českému skoku na lyžích podle něj ujela odbornost, že se tahle disciplína posunula dopředu po technické i materiálové stránce, třeba i z ohledu testování ve vzdušných proudech a že Česko ten trend nezachytilo a vlak nám ujel. Souhlasíte s tím?
Já s tím souhlasím. Já si myslím, že to je taky jedna z věcí, které nám trošku utekly, že ta výkonnost není taková, že se někde zaspalo. Když přišlo v tom 90. roce do skoku na lyžích, vlastně, když se začínalo skákat V-čkem, V-stylem, tak to byla doslova revoluce v tom skoku na lyžích. A tomu se začal přizpůsobovat postupně materiál, jak kombinézy, tak lyže. Dneska mají ty kluci úplně jiný materiál, nebo i holky dneska, protože dneska už skáčou i ženy, to nesmíme zapomenout. Lítají dneska až někde k 240 metrům. To za nás vlastně ženy vůbec neskákaly a nás ani nenapadlo, že skákat někdy budou a nás ani nenapadlo, že se bude lítat 4 kilometrů. Na to nebyl tenkrát postavený ani můstek a v tom klasickém stylu to ani nešlo, ale jak jsem říkal, když přišlo to Včko, tak se tomu přizpůsobil materiál. Dneska mají chlazené ledové stopy, úplně jiný profily těch můstků a paradoxně se skoky na lyžích staly daleko bezpečnějším sportem. Dřív za nás, když byly lety na lyžích, tak bylo spousta párů a dneska, když se budete dívat na planici na lety na lyžích, tak zaplať pán Bůh, nikdo nepadá, to už je jenom výjimečný, když někdo spadne a šlo to ohromně ten vývoj, ohromně dopředu. A jedna z věcí je, že těch odborných, že určitě dneska ty špičkový skokani určitě trénují v těch tunelech a hledají každý detail, sebe menší detail. Takže už to není jenom o tom trénovat fyzičku a i tu techniku, ale je to i o těch věcech kolem, ty detaily pak vlastně ohromně rozhodují.
Do jaké míry podle vás v tom, že čeští skokané nejsou tak úspěšní, jako jste bývali vy, jakou roli v tom hraje stav můstků a vůbec počet skokanských můstků v Česku?
To je další trošku problém, protože třeba například v Harachově, já jsem z Harachova, tak můžu mluvit o Harachově, vůbec ten celý areál lyžařský nám kdysi obdivoval celý lyžařský svět, protože můstky, sjezdovky, běžecký tratě, všechno de facto v centru Harachova, dostupnost bezvadná, teda přírodní podmínky bezvadný, ideální prostředí pro to, jak pro vrcholový sport, tak vlastně i pro rekreanty. Myslím si, že takovýhle místa, co nabízí Harachov ve střední Evropě, nikde jinde nejsou.
Na to jsem se samozřejmě také chtěl zeptat, protože vy provozujete už dlouho a máte dlouho v Harachově penzion. Jak nesete ten stav tamních můstků, včetně toho mamutího, na kterém jste v roce 1983 skočil světový rekord?
Je to smutný pohled, protože ten areál je hodně schátralý, jak mamutí můstek, tak vedle ta 120 už jsou léta mimo provoz. Smutný pohled, jak říkám, no. Fungují jenom ty malý můstky pro ty žáčky, předžáky, žáčky a ty starší žáci už musí někam dojíždět, protože v Harachově třeba v létě nemají tu umělou hmotu na ty 50 nebo 70, je to složitý. No. Jak jsem říkal, to, co nám dřív obdivovali, ty cizince jezdili k nám na tréninky, tak dneska to je obráceně. Dneska musí jezdit trénovat ty starší, už ty dorostenci, juniori už musí někam vyjíždět, nejbliž to mají do Polska, do Německa, ale už to je složitý, protože ještě musí u toho chodit do školy, že vy potřebujete ty podmínky mít, jak se říká, přímo u nosu. A to teďka momentálně v Harachově není, ale snad se začalo blízkat na lepší časy, protože můstky už bude mít na starost město, takže město do toho bude i investovat a mohli by se, jak se říká, ledy pohnout. Ale není to jenom potom opravit můstky a myslet si, že nám to vychová nějaký talenty, že budeme mít budoucnost zase dobrý skokany. Je to o celé té koncepci, tom systému. Musí být trenéři, musí být na údržbu peníze. Celá ta koncepce musí fungovat.
Říkáte, že se snad blízká na lepší časy. Uvažujete o nějaké spolupráci nebo spolupracujete nějak s vedením Harachova právě na tom, aby ty můstky byly obnoveny, aby potom přilákali lidi, aby se na nich opravdu skákalo?
Já to můžu podporovat jenom tak mediálně, protože nejsem v žádným spolku.
Ale můžete být.
Provozuji v Harachově penzion, takže přímo u toho nejsem, ale samozřejmě, že to podporuju.
Já jezdím pravidelně na Šumavu, na Churáňov, na Zadov. Tam je skokanský můstek, který je přestavěný na rozhlednu. Každý návštěvník si cestou může přečíst, že právě vy jste a vlastně už navždy zůstanete rekordmanem toho můstku. Jaké tohle ve vás vyvolává pocity?
No já jsem shodou okolností, když vlastně tam otvírali tu rozhlednu, tak jsem u toho byl, mě tam pozvali a tam jsem si uvědomil vlastně, kam to došlo, že ze skokanských můstků se dělají rozhledny a na jednu stranu jsem to tam tenkrát chválil, že úplně nezbourali, ale aspoň, že slouží pro dobrou věc. A tenkrát mě vlastně napadlo, že když ze skokanského můstku dělají rozhlednu, že když jsme trénovali a závodili, já jsem hodně na Zadov jezdil jako junior, tak že nás nikdy nenapadlo, protože když skáčete, tak se moc z té nájezdové věže nerozlížíte, tak nás nikdy nenapadlo, jaký tam je krásný výhled široko daleko do okolí, jaký tam jsou panoramata. Jako bylo to takový zajímavý, no, že ze skokanského můstku je rozhledna dneska.
Bývalý úspěšný skokan na lyžích, dvojnásobný olympijský medailista Pavel Plot zůstává hostem radiožurnálu Sport.
Na rovinu s Tomášem Pancířem.
V poslední době skoky na lyžích poutají pozornost i těch, kteří je běžně nesledují a nesledovali. Důvodem jsou skandály s kombinézami. Vloni na mistrovství světa v klasickém lyžování byli vyloučeni norští reprezentanti, když tajně natočené video ukázalo, že jim jejich tým upravoval kombinézy, aby v nich doletěli dál. Letos před olympiádou se řešila možná ještě bizarnější kauza. Německý deník Bild přišel s informací, že si někteří skokani píchali injekce do penisu, aby byl větší a aby díky tomu mohli mít větší kombinézu v rozkroku. Co tomu říkáte?
Já se přiznám, to slyším poprvé, tohleto. Dělají se všemožné věci, jak jsem se už zmiňoval, sebe menší detail. Dneska při skoku na lyžích dělá strašně moc, tam mě ten skokan to musí umět. Ale pak ta špička je tak vyrovnaná, že tyhle ty detaily, ale tohleto jsem opravdu slyšel od vás teďka poprvé. Je to zajímavý, no.
Ona to řeší Mezinárodní dopingová agentura, jestli vůbec to, co jsem popisoval, může být považováno za doping. Mělo jít o měření na začátku sezóny, na základě kterého se udělají modely skokanů a podle toho se potom dělají ty kombinézy a vlastně stanovují, jak ty kombinézy mohou být velké. Může větší kombinéza v rozkroku opravdu tak pomoci?
Určitě, protože vlastně to Včko je dneska na principu rogala, takže čím větší nosná plocha a tím, že on má níž ten rozkrok, tak ta plocha nosná je daleko větší. Takže tam asi každý centimetr určitě hraje roli. Za mě v té klasice to tak nebylo úplně. Sice už jsme měli kombinézy, ale měřili nám jenom propustnost ty kombinézy. Jinak víš, že jsme mohli mít dlouhý, jak jsme chtěli, ale my jsme stejně nemohli mít delší, protože byste je nepřetlačil, jako každý měl svoji dílku lyží vůči svý výšce. Dneska to je šílená alchymie, prostě oni měří ty kombinézy, váže je, přeměřují. Při tom samotném závodě jsou plus minus body za vítr, za nájezdovou rychlost. To se všechno přepočítává. Já si myslím, že málo sportu, možná ani takový není, kde se tolik faktorů jako sejde, kde se všechno takhle kontroluje. Takže ze skoků na lyžích je dneska velká alchymie.
Je to dobře pro skoky na lyžích?
Já nevím, no. Já když jsem třeba někde řekl, když mě třeba v Garmischi sfouknul vítr a pokazilo mi to celý turné, kde jsem byl jeden z favoritů na vítězství a řekl jsem tenkrát, že mě sfouknul vítr a o tom se tenkrát nemluvilo. To byla výmluva. Skokan, když řekl, že měl vítr dozad, tak to bylo jako, že se vymlouvá na vítr. A dneska, když koukám na ty přenosy, tak se převážně mluví, kdo jaký má vítr. Celý ten přenos závodu. Hlídají to, aby měli optimální podmínky všichni. Za to se dávají ty plus a minus body, že se v tom kolikrát divák nevyzná, pak ještě se dávají, jak jsem říkal, plus minus body za výšku nájezdu. Takže někdy se stane, že třeba ten 30. má delší metry než vítěz a pak se v tom ten divák, ten like vlastně nemůže vyznat a kolikrát to ty lidi nechápou. Aspoň takhle mi to ty fanoušci říkají. Ale je to trend dnešní, aby se ty závody odjeli rychle, protože dneska ty televizní přenosy je spousta jiných ještě závodů a musí se to odskákat vždycky v tom určitým čase. Takže za nás se třeba ten závod anuloval a trval závod třeba 4, 5, 6 hodin, když to dneska to mají odskákaný za hodinu a 3/4, obě dvě kola a je to kvůli komerci, kvůli televizi, si myslím.
Už jste mluvil o tom, že vy jste samozřejmě skákali ještě klasickým stylem, kdy jste za létu měl lyže rovnoběžně, teprve potom přišlo Včko. Pomohl ten V styl skokům na lyžích?
Já už jsem se Včko neučil, já jsem...
Vy jste raději skončil.
Vlastně dá se říct, že jsem kvůli tomu skončil, už jsem se nedostal na olympiádu v 92. do Albertville a tam už se skákalo Včkem. Pro mě to bylo docela složitý, protože já jsem měl takovou techniku skoku, kdy jsem měl obě lyže do stran a vlastně to byla i moje výhoda, protože jsem měl vlastně tu nosnou plochu větší, než kdo skákal s lyžema úplně u sebe, ale už jsem na to neměl vůli se to učit, bylo by to pro mě složitý, takže i přesto, že jsem měl vody to ve světovém poháru 10 sezon, skončil jsem vůbec z dnešního pohledu v 27 je hodně brzo. Dneska se ta hranice posunula úplně někam jinam, dneska po 30 kluci ještě normálně skáčou, mají to jako svůj biznes, jako zaměstnání, ale je to i tím, že za nás na můstku ani 30 lety nebyl. My, když jsme třeba na té olympiádě v Sarajevu na stupních vítězů, tak Nikkenenovi bylo 20 a mě a Weissflogovi bylo 19, de facto jsme byli junioři. A 30-letý závodník tam, myslím, ani vůbec nebyl tenkrát. No a dneska je to úplně běžný, že skáčou kluci některými dokonce i přes 40, ale to je tím vývojem, o kterým jsem mluvil, že je to daleko bezpečnější. Ten vývoj šel tak dopředu a ten závod netrvá tak dlouho, nejsou takové, dneska jezdí všude lanovkou, nahoře na nájezdový věži, jsou jak v obýváku, v teple, prostě se můžou připravit v klidu na ten skok, když to za nás jsme mrzli na nájezdový věži a když se anulovalo, tak jste tam kolikrát i třeba přes hodinu, neměl jste se kam schovat, bylo to složitější, převlíkali jsme se v autech, chodili jsme pěšky, dneska mají daleko lepší to zázemí a zaplať pán Bůh taky, už mají za to taky nějaký peníze, ty nejlepší, už mají ty price money, takže se to pohnulo jako hodně kupředu.
Ještě bych chtěl mluvit o jedné věci. Vy po konci kariéry jste se stal politikem, byl jste 3 volební období poslancem za sociální demokracii, za tehdejší ČSSD v letech 2006 až 2017. Co říkáte s touhle zkušeností tomu, že v nové vládě je ministr pro sport, zdraví a prevenci? Pomůže to sportu?
No určitě. My jsme tenkrát prosazovali, už jsme chtěli ministerstvo sportu, ale tenkrát nebylo reálné to prosadit ani v té sněmovně. A myslím si, že to je dobře, protože sport by měl být samostatný, protože při ministerstvu školství, myslím si, že ministerstvo školství má spoustu jiných starostí, takže má to spoustu jiných zemí, protože ten sport je nesmírně důležitý vůbec jako pro celou společnost. Mám trošku obavy, když děti nesportujou, Takže ty příští generace, prostě každá země, každý národ chce mít nějakou výkonnou populaci, a když prostě ty děti nesportujou, tak to jde i o zdraví a o společenský nějaký život, a ten sport je dneska celosvětový společenský fenomén a má to vliv na výchovu těch dětí, a myslím si, že stát by měl daleko víc i ten sport podporovat, že by si to měli ty nahoře uvědomit.
Ta podpora by měla být hlavně finanční nebo i nějaká jiná?
No, finanční dneska je de facto všechno o penězích. Ono to asi bylo určitě i dřív, ale určitě finančně, ale systém se musí nastavit tak, aby se správně ty peníze přerozdělovaly, aby peníze došly až na ty talenty, jak se říká, pro ty kluky a holky v těch trenýrkách, aby to nebylo jenom pro někoho, a vy dneska musíte taky zaplatit trenéry, spoustu dobrovolníků, hodně záleží na těch financích určitě.
Říká dnešní host radiožurnálu Sport, host pořadu Na rovinu, bývalý úspěšný skokan na lyžích, dvojnásobný olympijský medailista, bývalý světový rekordman v letech a také bývalý poslanec za sociální demokracii Pavel Ploc. Díky moc, že jste byl naším hostem. Na viděnou, naslyšenou, a užijte si ještě letošní olympijské hry.
Děkuju, nashledanou.
Od mikrofonu se loučí i Tomáš Pancíř.
Poslouchej Sport.
Radiožurnál Sport.